kādām domām un cerībām dodaties atpakaļ uz Latviju pēc tikšanās ar pāvestu?
Pāvesta morālā un garīgā autoritāte ir ļoti liela. Un, protams, arī man kā laicīgās varas pārstāvim tikšanās ar pāvestu ir liels gods. Es dodos māju par pozitīvām domām, jo man bija iespēja pārunāt ar pāvestu Latvijai būtiskus jautājumus. Tā pāvesta sirsnība, laipnība un tiešām tā viņa harizma dot tādu spēku tam, ko tu pats dari. Un, protams, tas dod spēku, ka mēs kopīgi varam izdarīt to, ko mēs esam iecerējuši. Un kā arī mūsu tikšanās laikā es teicu, ka man ir mērķis, uz ko iet un nepadoties. Un to arī pāvests atzina, ka tas ir ļoti laba pieeja dzīvei.
Kāda pēc jūsu domām ir baznīcas, it sevišķi katoļu baznīcas loma Latvijas ikdienas dzīvē?
Baznīca Latvijā neapšaubām ir ļoti liela loma. Varam arī paskatīties, kā tas noticis ir tīri vēsturiski un dažādos Latvijai nozīmīgos vēstures posmos baznīca ir nospēlējis ļoti nozīmīgu lomu. Kaut vai pirms 100 gadiem un tieši 1917. Gadā sanāca Latgales Latviešu kongress, kurā bija pārstāvēt arī ļoti plaši katoļu garīdzniecība un jo īpaši Francis Trasuns, kuram tieši pateicoties varbūt arī zināmā mērā ir Latvija kā valsts, jo kongresā tika pieņemti lēmumi, ka Latgalei ir jābūt kopā ar Vidzemi un Kurzemi. Un tas bija, manuprāt, ļoti labs pamats tam, ka pēc nedaudz vairākā gada tika izveidota neatkarīga un brīva Latvijas valsts, brīva no Krievijas, un tas, manuprāt, bija lielākais nopelns. Bet arī mūsu dienās baznīcai kopumā ir ļoti liela loma. Ir īpaši, kad mēs gājām cauri smagajiem krīzes gadiem, kad Latvijā bija ekonomiskā krīze, jo viņa bija ļoti smaga, bet tajā pašā laikā sabiedrībā viņa varbūt norisinājās mierīgi. Mēs pārvarējām šo grūto posmu un šeit ļoti lielu lomu nospēlēja tieši baznīca, kas deva varbūt šo pareizo ziņu, lai cilvēki būtu gatavi šiem jaunajiem izaicinājumiem, lai viņi spētu izdzīvot šajos grūtajos apstākļos un kā mēs esam pierādījuši savu konkrēto rīcību, jā, mēs to izdarījām un mēs tagad esam daudz stiprāki nekā mēs bijām pirms ekonomiskās krīzes.
Mēs dzīvojam tādā laikā, kad ir sarežģīta geopolitiskā situācija ne tikai Latvijā, visā Eiropā no vienas puses tie ir teroristu uzbrukumi, no otras puses atkal Krievijas agresīvā politika. Kāda ir jūsu kā valsts prezidenta loma Latvijas valstiskuma stiprināšanā?
Es domāju, ka te izdalīt manu vai kāda cita loma nevajadzētu, jo mēs kopā stiprinam Latvijas valstiskumu un Latvija pašlaik līdzīgi kā visa Eiropa un visa pasaule ir jauna izaicinājuma priekšā, ir dažādas ekonomiskās krīzes, ir kari, ir migrācijas problēmas un mums visiem ir jāturās kopā, lai mēs šos jaunos izaicinājumus pārvarētu. Un tāpēc, manuprāt, visvairāk lielākais izaicinājums ir pašai Eiropai, būt vienotai, solidārai, jo ar visiem Brexit, ar migrācijas problēmu risināšanām, ar dažādiem populisma uzplaikstnījumiem atsevišķās valstīs, mums tiešām ir jābūt stipriem, lai šo pārvarētu, jo tikai šādā kopā būšanā arī daudz augstāk tiek novērtētas vērtības, gan morālās, gan garīgās vērtības, un tas mums palīdz izdzīvot šajos apstākļos. Un tas, manuprāt, arī kopumā stiprina šo valstiskumu.
Un ko jūsuprāt valsts kopā ar baznīcu varētu darīt, lai stiprinātu tieši šīs kristīgās vērtības Latvijā?
Latvija atrodas kopējā Eiropas telpā un uz mums, protams, attiecas visi tie paši izaicinājumi, kas ir aktuāli visā Eiropā, vai tas būtu ticības brīvība, vai tas būtu brīvs tirgus, iespēja izvēlēties. Un tas no vienas puses ir gan privilēģijas, kas mums ir dotas, gan arī nopietni izaicinājumi. Un kā jau es teicu, mums šajā brīdī ir jābūt visiem kopā. Un valstī arī jābūt ir kopā ar baznīcu, jo tādējādi mēs šos izaicinājumus varēsim pārvarēt.
Daudzās valstīs Eiropā, arī Latvijā, ir manāma plaisa starp pie varas esošo turīgo mazākumu un pārējo tautas daļu. Ko šajā jautājumā varētu darīt, lai šo plaisu mazinātu?
Nu, nevienlīdzības mazināšana ir ļoti būtisks jautājums ne tikai Latvijai, bet tas arī visā Eiropā un visā pasaulē. Un Latvijā šo nevienlīdzības palielināšanos mēs jo īpaši sajūtām pēc ekonomiskās krīzes, kad mums lielākai daļai sabiedrības bija jāsavelk jostas, lai izdzīvotu nebūtu nevienkāršajos apstākļos, un visi to izdarīja, un mēs izdzīvojām, bet tai pašā laikā mums pašlaik ir jāmeklē risinājumi, kā šo nevienlīdzības lielo atšķirību likvidēt, un šeit man, protams, notiek ļoti ciešs darbs ar valdību, lai sarunās ar valdības vadītāju, valdības ministriem panāktu to, lai Latvijā pirmkārtām tiktu veikta vesela virkne reformu, vai tā būtu nodokļu sistēmas reforma vai veselības aprūpes sistēmas reforma, jo mums ir svarīgi, lai caur šīm reformām mēs ne tikai daudz efektīvāk izmantotu jau esošos līdzekļus tajās nozarēs, kur līdzekļi tiek piešķirti, bet lai mēs varētu arī domāt par papildus līdzekļu ieguldīšanu, un tāpēc mums ir svarīga tieši šī nodokļu reforma, jo mums jārada vide, lai uzņēmēji būtu ieinteresēti investēt Latvijā, lai viņi justos droši, un mums visiem jājūtās droši, ne tikai katram Latvijas iedzīvotājiem, bet arī uzņēmējiem jājūtās droši, ka viņi grib un var strādāt Latvijā, un tādējādi arī dodot ieguldījumu gan ekonomikas attīstībā, gan ienākumu papildināšana Latvijas valsts budžetā, un tas savukārt ļautu nodrošināt to, ka valsts varētu attīstīties. Un šeit ir ļoti būtiski, lai notiktu šī attīstība, būtu investīcijas ražošana, lai būtu labi atalgotas darba vietas, un tas arī varētu būt par iemeslu, lai pakāpeniski tie cilvēki, kas ir izbraukuši no Latvijas, varētu sākt atgriezties atpakaļ, jo mums tomēr jāskatās ir nākotnē, un varbūt nākotne nav tik rožaina attiecībā uz iedzīvotāju skaitu, uz latviešu skaitu valsti, un tāpēc mums jāstrādā pie tā, lai vismaz daļa to cilvēku, kas ir uz laiku izbraukuši no Latvijas, atgrieztos Latvijā, un viņiem būtu gan pienācīgs darbs, pienācīgs atalgojums, un lai viņi justos droši Latvijā, un lai viņi justos droši, ka valsts pa viņiem arī rūpējas.
Jūs jau pieminējāt Latgales kongresu kā ļoti svarīgu notikumu Latvijas valstiskuma veidošanā, līdz ar kuru ir sākušās Latvijas simtgades svinības, kā jūs teicāt. Kādi ir galvenie pasākumi, kas šajā sakarā tiek plānoti, un beigu beigās, ko jūs novēlētu mūsu radioklausītājiem?
Es, protams, nosaukt visus pasākumus būs sarežģīti, jo, kā jau es minēju arī tiekoties ar pāvestu un kardinālu, ka mūsu valsts simtgadis svinēsim 5 gadus, un šis ir pirmais gads, kad esam iesākuši svinēt Latvijas simtgadi un turpināsim līdz 2021. gadam. Un katru gadu kādā no Latvijas reģioniem vai arī Rīgā notiek ļoti būtiski pasākumi, bet pats svarīgākais ir, ka šo pasākumu veidošanas koncepts ir, ka mēs aicinam ikvienu Latvijas iedzīvotāju pašu iesaistīties šo pasākumu plānošanā, veidošanā, un tādējādi varbūt veicinot to, lai mūsu simtgades svinēšana, mūsu valsts simtgades svinēšana būtu visas Latvijas tautas svētki, lai katrs mēs sajustos piederīgi pie šīm svinībām, ka tas nav pasākums kādai elites publikai, bet ka tas ir tiešām visas tautas pasākums. Un, protams, galvenie notikumi būs nākamajā gadā, 2018. gadā, kad būs tieši 100. Gads, un kā nozīmīgāko es gribētu minēt vispārējos dziesmu un deju svētkus, kas notiks jūlija sākumā. Tā kā tas, manuprāt, būs tāds viens no lielākajiem 100. Pasākumiem, bet arī šajos 5 gados notiek mazāki pasākumi, kā piemēram Latgales 100. Atceres piemiņas pasākums. Un tā varbūt arī atšķirība no citām svinēšanām ir, kas šajos svētkos svinot, mēs gribam radīt paliekošas vērtības, lai nav tā sajūta, ka svētki beigušies, līdzekļi izlietoti un nekas nepaliek, bet tā doma ir, lai tomēr svētku kontekstā arī tiktu radītas paliekošas vērtības, kā piemēram Latvijas Nacionālā enciklopēdija, jo tad nākamajā 100. Tas būs ļoti labs izziņas materiāls tiem jauniešiem, kas veidos un tiem cilvēkiem, kas veidos Latviju nākamajā 100. Tas ir vienkārši kā viens piemērs, un šādu piemēru ir ļoti daudz. Klausītājiem es gribētu novēlēt, ka, protams, ikdienā neaizmirstīsim par tām vērtībām, kas veido mūsu dzīvi, tā skaitā arī garīgajām vērtībām. Un, protams, tā kā tuvojās mūsu valsts 100, tad aicinu ikvienu iesaistīties Latvijas 100. Pasākumos, gan radot varbūt idejas uz vietām ne tikai Latvijā, bet arī ārpus Latvijas robežām, jo šie svētki jau ir ne tikai tiem, kas dzīvo Latvijā, bet ir arī svētki tiem, kas varbūt pašreizajā brīdī atrodās kaut kur ārpus Latvijas valsts robežām, un visi kopā veidosim Latviju, jo valsti mēs veidojam kopā un arī svētki jāveido kopā.
Paldies, prezidenta kungs, par sarunu.